喂，阿张啊，唔该。吓？阿张啊，唔该。
阿张啊？
吓？
张乜嘢？
诶，冇啊，我唔知啊，佢叫我晏昼之后打嚟呢度揾阿张嘅，嗰啲爱不完签名嗰啲 CD。
哦，嗰啲啊？你有冇电话留低？佢可以打俾你噶。
我冇啊。
冇啊。
啊。
咁或者你夜啲再打嚟。
佢去咗边啊？
佢出咗街啊。
哦，咁嗰啲爱不完签名 CD 你有冇见过啊？
有，
是不是真的真亲笔的？
是啊，是啊。
有没有写到什么字下去啊，阿华仔？
什么字我不知道，即是有签名咯。
啊，还有什么签名啊？
我不知道啊，因为。
在哪里找的？哪
里找啊？他即是找刘德华签名。
怎么找到刘德华？我很想问他啊。
好，那你问他吧，因为我都不清楚。
我问他啊，他在哪里啊？
他出了街。
那刘德华呢？
咁或者你晏啲再打嚟啦。
我好中意刘德华噶，
系嘛？
我好中意佢手爱不完嘅，我知道佢有个签名，我好中意咯，好想买啊！我好中意刘德华噶，有冇刘德华？
或者你晏啲打嚟好唔好啊？
晏啲打嚟就刘德华噶啦。
因为我唔清楚。
佢系咪识得刘德华噶？
我都唔。
佢系咪去再搵刘德华？
你
我中意刘德华嘅。
哦，我都系中意
嘅。你系咪？你哋系咪收埋咗刘德华？我系爱佢嘅。我哋大家都系，我哋系有缘分可以见到，但系你哋霸占咗佢。我系好爱刘德华嘅，你哋唔好时时看住华仔啦。你哋俾华仔出街啦！
呢啲我都唔可以
的。华仔系咪喺度？你叫佢打电话啦。
咁或者你啱啱再打嚟啦，好嘛？
你系咪华仔嘅？你系咪华仔啲朋友？
我本人我唔识佢噶。
你识佢噶？你知道佢喺边嘅？你话俾我听华仔喺边啊！我想见佢啊！
咁激动啦！你啱啲就打嚟啦。
唔系激动，我知道佢一定喺度噶。你叫他出来啦！啊！
你晏啲就打嚟啦，因为佢
你而家系咪绑住佢啊？
梗唔系啦，点会有咁嘅事？
你系咪偷埋佢啊？你俾佢出嚟见啦，你已经见唔到佢啦，已经。
点会见到啊？大众媒介都会见到。
我见唔到啊！今礼拜冇啦，见我推介又冇。演唱会完咗，佢又唔去边？
咁佢暂时未乜嘢啫？
未咩啊？你知佢喺边嘅？你讲啦。
我唔清楚呢啲嘢噶，你
放过佢啦，你。
咁
你系边个？
再打嚟啦。
你系咪华仔嘅边个啊？
我同佢冇关系噶。
你冇？
系啊。
佢话都阿冇啊。
你唔好咁啦，晏啲再打嚟啦。
我唔好咁点啊？啊！
你平静啲先啦。
平静咁点啊？吓！
你呢个问题我都解帮你唔到，因为都我又唔识佢啦，而且点样我都唔知道。
我同华仔分手，我决定，我唔爱佢啦，我分手啦。
咁提得嚟啦。
你哋同佢，你中意点啊点啦，我唔理啦，总之我退出。
好啦，拜拜。
你仲笑？我认真同你讲，你笑。
你唔好咁啦。
我唔系点啊？十年啦，等我。咁有冇郭富城啊？
我唔知喎，因为要等嗰个人翻嚟先。
有冇陈松伶啊？喂。